สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Trigger to Tranquil ของ Susan Campbell PhD เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตบำบัดเชิงความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายว่าเมื่อคนเราถูกกระตุ้นทางอารมณ์เราไม่ได้กำลังล้มเหลวแต่กำลังเข้าสู่โหมดป้องกันตัวของสมองส่วนอยู่รอดหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงสำหรับเปลี่ยนปฏิกิริยาอัตโนมัติเช่นความโกรธการปิดตัวหรือการหนีให้กลายเป็นการตอบสนองที่มีสติและเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นเด่นคือการผสมแนวคิดเรื่อง self compassion mindful presence และการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเกิดความขัดแย้งเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเผชิญความตึงเครียดในคู่รักครอบครัวที่ทำงานหรือบริบทกลุ่มหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการสงบอารมณ์ชั่วคราวแต่เน้นการเข้าใจรากของ trigger การรู้รูปแบบเฉพาะของตนและการฝึกฝนต่อเนื่องเพื่อฟื้นความเชื่อมโยงทางความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดของ Trigger Mastery ที่มองอารมณ์ปะทุเป็นโอกาสเรียนรู้หัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่า Trigger ไม่ใช่ความผิดปกติของนิสัยแต่เป็นช่วงเวลาที่ระบบประสาทเปลี่ยนจากความสงบไปสู่ภาวะป้องกันตัวอย่างรวดเร็วจึงไม่เริ่มจากการตำหนิตนเองแต่เริ่มจากการทำความเข้าใจกลไกของปฏิกิริยาเช่นโกรธหุบเงียบหรือแข็งค้างแล้วมองสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างในตัวเราถูกแตะหนังสือใช้มุมมองที่ไม่กล่าวโทษเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อถูกกระตุ้นเรากำลังเจอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบาดแผลเดิมความกลัวและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการดูแลแนวทางนี้ต่างจากหนังสือควบคุมอารมณ์ทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นกดอารมณ์ลงแต่เน้นเข้าใจต้นตอของการตอบสนองเมื่อมองทริกเกอร์เป็นข้อมูลแทนที่จะเป็นความล้มเหลวผู้อ่านจะค่อยๆเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบฉุกเฉินไปสู่การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ประเด็น2 5ขั้นตอนจากการยอมรับความไม่มั่นคงสู่การซ่อมแซมความสัมพันธ์หนังสือนำเสนอกรอบ5ขั้นที่เป็นโครงสร้างหลักของ Trigger Work ได้แก่การยอมรับความไม่มั่นคงของตนการเรียนรู้ลายเซ็นของ Trigger เฉพาะตัวการหยุดเพื่อปรับระบบประสาทการอยู่กับความรู้สึกและความไวในร่างกายด้วยความเมตตาและการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเกิดรอยร้าวกรอบนี้สำคัญเพราะทำให้การจัดการอารมณ์ไม่ใช่เรื่องคลุมเครือเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้และพัฒนาได้จริงแต่ละขั้นมีหน้าที่ต่างกันอย่างชัดเจนขั้นแรกช่วยลดการปฏิเสธขั้นที่2ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการสังเกตตนเองขั้นที่3หยุดวงจรปฏิกิริยาขั้นที่4เปิดพื้นที่ให้รับรู้อารมณ์โดยไม่ตัดสินและขั้นที่5ช่วยคืนความเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายกรอบนี้มีคุณค่ามากในสถานการณ์จริงๆเพราะความขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ได้จบที่การเข้าใจเหตุผลแต่จบที่การไม่มีขั้นตอนรองรับการคืนดีหนังสือจึงมองการซ่อมแซมไม่ใช่ส่วนเสริมแต่เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางอารมณ์ประเด็น3การแยกเสียงของสมองส่วนอยู่รอดออกจากการสื่อสารของสมองส่วนที่สงบอีกประเด็นสำคัญคือการแยกความต่างๆระหว่าง higher braingกับ survival brain หนังสืออธิบายว่าเมื่อคนเราถูกกระตุ้นเรามักไม่สื่อสารจากความคิดที่ชัดเจนทั้งหมดแต่สื่อสารจากกลไกเอาตัวรอดซึ่งอาจทำให้ตีความเกินจริงป้องกันตัวหรือตัดขาดจากความสัมพันธ์การรู้เท่าทันจุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่รีบสรุปว่าตนหรืออีกฝ่ายเป็นคนยากแต่เห็นว่า2ฝ่ายอาจกำลังพูดจากภาวะภายในคนละระดับการเข้าใจความต่างๆนี้มีประโยชน์มากในคู่รักครอบครัวหรือที่ทำงานเพราะหลายความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากเนื้อหาที่พูดแต่เกิดจากสถานะทางประสาทระบบประสาทที่กำลังตื่นตัวหนังสือจึงชวนฝึกสังเกตสัญญาณเช่นความเกรงหน้าอกแน่นอยากหนีหรืออยากโต้กลับเพื่อใช้จุดเริ่มของการเลือกตอบสนองใหม่ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงของความกลัวและอะไรคือเสียงของการรับรู้ที่มีสติการสื่อสารก็จะมีโอกาสกลับสู่ความชัดเจนและเคารพกันมากขึ้นประเด็น4 self compassion และ mindful presence ในฐานะวิธีอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ผลักไสหนังสือไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคหายใจหรือหยุดคิดแต่เน้นการอยู่กับความรู้สึกอย่างมีสติและเมตตาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายทริกเกอร์อย่างแท้จริงแนวคิดนี้หมายความว่าเมื่อเกิดการปะทุทางอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องรีบแก้รีบอธิบายหรือรีบตัดสินตนเองแต่ควรรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและใจโดยไม่ผลักไสความเมตตาต่อตนเองในหนังสือจึงไม่ใช่การปลอบใจแบบผิวเผินแต่เป็นท่าทีที่ทำให้คนยอมรับความเจ็บความกลัวและความเปราะบางที่อยู่ใต้ปฏิกิริยาการฝึกเช่นนี้สำคัญเพราะอารมณ์ที่ถูกกดมักกลับมาในรูปแบบรุนแรงกว่าเดิมแต่เมื่อได้รับการรับรู้อย่างอ่อนโยนระบบประสาทจะมีโอกาสคลายตัวหนังสือยังเชื่อมโยงกับบาดแผลวัยเด็กโดยในว่าทริกเกอร์ปัจจุบันมักแตะประสบการณ์เก่าที่ไม่ได้รับการเยียวยาดังนั้นการอยู่กับความรู้สึกอย่างมีสติ จึงเป็นทั้งการดูแลปัจจุบันและการแตะต้องอดีตในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายการจัดการทริกเกอร์ในกลุ่มและการซ่อมความสัมพันธ์หลังความขัดแย้งหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทกลุ่มไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานกลุ่มเพื่อนเวทีสาธารณะหรือกลุ่มบำบัดเพราะกลุ่มสามารถกระตุ้นรูปแบบเดิมจากครอบครัวและวัยเรียนได้อย่างแรงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงสูงกว่าคำแนะนำเชิงเดียวเพราะปัญหาทริกเกอร์จำนวนมากเกิดขึ้นเมื่อเราถูกมองถูกประเมินหรือรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนในวงสนทนาหนังสือชี้ให้เห็นว่าบทบาทเก่าเช่นผู้ช่วยเหลือคนเงียบหรือคนนอกอาจโผล่กลับมาโดยไม่รู้ตัวและทำให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มกลายเป็นสนามของความกังวลหรือการต่อต้านด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเช่นการตั้งขอบเขตการขอจังหวะหยุดและการวางกติกาเพื่อป้องกันการกระตุ้นซ้ำหลังความขัดแย้งหนังสือให้ความสำคัญกับการเคลียร์อากาศและซ่อมความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะความสัมพันธ์จะฟื้นไม่ได้หากไม่มีขั้นตอนหลังเหตุการณ์ความโดดเด่นของประเด็นนี้คือการมองการคืนดีเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของความเข้าใจกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ของตนอย่างลึกขึ้นโดยเฉพาะคนที่มักมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อถูกวิจารณ์ถูกมองข้ามหรือเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ใกล้ชิดรวมถึงผู้อ่านที่ทำงานกับคนอื่นเป็นประจำเช่นคู่รักพ่อแม่ผู้จัดการครูที่ปรึกษาหรือผู้นำกลุ่มประโยชน์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นทริกเกอร์ไม่ใช่เรื่องต้องอายแต่เป็นจุดเริ่มของการรับรู้ตนเองการฝึกสังเกตลายเซ็นของทริกเกอร์การแยกสมองส่วนอยู่รอดออกจากการสื่อสารที่มีสติและการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังความขัดแย้งล้วนเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไปคือมันไม่ได้หยุดที่การควบคุมอารมณ์ชั่วคราวแต่เสนอเส้นทางจากปฏิกิริยาไปสู่การเยียวยาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยน้ำเสียงที่ไม่กล่าวโทษและไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นจึงมีทั้งคุณค่าทางปฏิบัติและคุณค่าทางความเข้าใจตนเอง
คุณต้องการสนับสนุน Susan Campbell PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่